Heyrðu, nú Lára bara komið með kærasta.
Hvað ertu að segja? Hver það?
Gunnar, mannstu eftir honum.
Hvernig lítur hann út?
Hann með ljóst hár og blá augu. Alltaf voða hress og kátur.
Býttu, hann með sítt hár?
Nei, frekar stutt. Hann oft í bláum gallabuxum og svörtum leðurjakka.
Já, nú man ég eftir honum. Mjög myndalegur strákur.
Hvernig lítur Gunnar út?
Hann með ljóst hár og blá augu.
Hvernig hann oft klæddur?
Hann oft í bláum gallabuxum og svörtum leðurjakka.